În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie de astăzi este Evanghelia iertării sau, așa cum se spunea, Evanghelia iertării neîmpărtășite, Evanghelia milostivirii. Se știe că virtuțile sunt legate unele de altele, iar prin textul din capitolul 18 la Evangheliei după Matei, mi se arată că Mântuitorul dă pildă ucenicilor săi și prin ei tuturor oamenilor, întregii omeniri, că valorile spirituale nu se cuantifică, nu se calculează, nu se numără, nu se pot face procente decât de credincios, de milostiv sau de iertător este omul. De aceea îl corectează oarecum pe Sfântul Apostol Petru, care îl întrebase dacă fratele va greși împotriva cuiva, de câte ori să ierte? De 7 ori? Iar Mântuitorul îi răspunde, de 70 de ori câte 7. Dă această pildă în care se vorbește despre un împărat care a hotărât la un moment dat să facă regulă, să facă o anumită socoteală, să vadă în ce situație se află stăpânirea lui. Și bineînțeles că primul pe care l-a chemat a fost unul dintre cei apropiați care fusese informat că are cea mai mare datorie. 10.000 de talanți. Se spune că este o sumă inimaginabilă pentru noi. Nu ne putem închipui nici cum a reușit să câștige atâta încredere încât să ia atât de mulți bani împrumut. Nu știm nici pe ce i-a cheltuit, că i-ar fi trebuit mai mult de o viață. Și nu știm nici cum ar fi putut să-i dea înapoi. Și faptul că este o sumă atât de mare, se vede din reacția stăpânului. Când a fost chemat să returneze datoria, el a spus că nu-i are. Și atunci stăpânul hotărăște să fie vândut. El, soția lui, copiii lui, toate ale lui, până când va plăti datoria. Știm că valoarea omului este inestimabilă. Nu se vinde, nu se cumpără. Deși excepții există și, din păcate, la noi destul de multe. Vânzări de vieți, vânzări de organe și multe altele. Deci valoarea aceasta inestimabilă a omului, stăpânul caută să o folosească, să o valorifice. Și atunci omul, ni se spune în Sfânta Evanghelie, cade în genunchi la picioarele lui și îl imploră, spunând să-l ierte și îi va plăti lui datoria. Era de fapt o scuză, pentru că și el știa că nu va putea plăti datoria și stăpânul știa că nu va plăti datoria, nici chiar dacă ar fi vândut toate. Și atunci, în mărinimia lui, stăpânul iartă toate și îl lasă să plece. Însă, de aici, evenimentul se schimbă puțin, pentru că unde ne crește inima citind despre mărinimia stăpânului, care este sensibil la suferința omului și la neputința lui, același om care până mai devreme stătuse în genunchi și se milostivire, se rugase pentru milostivire, devine un om hain în momentul în care iese din casa stăpânului. Pentru că se întâlnește nici măcar cu un slujitor, așa cum era el față de stăpân. Evanghelia spune cu un tovarăș, adică un coleg, poate chiar un prieten, care îi datora 100 de dinari, nesemnificativ, o sumă extrem de mică. Și l-a somat, apoi l-a pedepsit, strângându-l de gât, spune textul, spunându-i să-și plătească toată datoria. Acela a procedat la fel, cerându-i iertare. Evident, omul nostru nu a fost de acord și a cerut să fie trimis în temniță. Deși știa că odată trimis în temniță, acest om nu mai are cum să-i plătească. Adică risca să nu mai recupereze niciodată nici acea mică sumă, pentru a-și satisface sufletul hain, ura, neînțelegerea, lipsa de dragoste. Și aici, de fapt, ajungem la tema Evangheliei de astăzi, relația dintre dragoste, iertare și milă. Pentru că ele se află atât de strâns legate una de alta, pentru că ele motivează, de fapt, viața noastră morală, nu viața noastră teologică. Să știe că există trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea. Triunghiul de astăzi însă este iubirea, iertarea și milostivirea, care ne coordonează și ne dictează raportul moral pe care îl creăm cu stăpânul și cu semenii noștri, sau mai degrabă cu stăpânul prin semenii noștri. Că aceasta este teologia aplicată. Cum ajungi la Dumnezeu uitându-te la semenul tău? Sau având o anumită atitudine față de semenul tău? Sunt virtuți care, spuneam, merg mână în mână și care se întăresc și cresc împreună pe măsură ce o întărim pe una, crește și cealaltă. Sunt virtuți care nu se primesc, ci numai se dau. În momentul în care aceste virtuți le orientăm spre noi, ele nu mai sunt virtuți. Pentru că dragostea dăruită este cel mai nobil sentiment. Dragostea orientată spre tine este egoism, egocentrism, individualism. Deci nu mai este virtute, se transformă în patimă. Mila făcută numai cu tine este foarte individualistă. Nu poate fi numită virtute. Faptul că îți oferi ceea ce e mai bun din milă pentru tine. Iar iertarea față de tine în niciun caz nu poate să fie virtute, pentru că foarte adeseori suntem super indulgenți cu noi. Ne iertăm de toate. Știm tot ce au făcut ceilalți și uităm repede tot ce am greșit noi și ne iertăm și ne aducem circumstanțe atenuante și spunem cât de buni suntem în realitate comparativ cu mulți alții. Atingem, iubiți credincioși, o problemă extrem de sensibilă și m-am gândit mult dacă să o pun înaintea dumneavoastră sau nu. Pentru că este problema credincioșilor astăzi. Evanghelia aceasta nu se adresează celor care nu sunt în biserică. Ei pot să ia și ei act. Dar adeseori, acest text legat de iertare, milostivire și dragoste autentică se adresează, cu ghilimele, bisericoșilor. Adică a noastră, celor care suntem în biserică astăzi. Pentru că tendința noastră, și trebuie să fim sinceri cu noi, este adeseori de a fi mai puțin iertători cu ceilalți. Pentru că noi mergem la biserică și adeseori apare gândul când ajungem acasă sau vedem pe cineva că face altceva, cu tare n-a fost la biserică. Sau atunci când cineva ne greșește și dacă acel cineva este un creștin practicant, nu ne străduim să-l iertăm. Ne străduim să spunem și să ne argumentăm cum aș putea să-l iert când el este creștin și mi-a făcut așa ceva. Cu alte cuvinte, vrem să arătăm cât de creștin ar fi trebuit să fie el să nu ne greșească, decât să prelucrăm sufletul nostru în a fi înțelegător, milostiv și iertător. Greu ne este, și spunem chiar adeseori, nu m-aș fi așteptat de la cutare doamnă care merge la biserică și se roagă și face acatiste, nu m-aș fi așteptat să facă una ca aceasta. Dar nu gândim cu sufletul, cu mintea și cu sufletul creștin autentic și cu dragoste autentică pe care Hristos ne-o recomandă în acest text evanghelic. El este împăratul, iubiți credincioși. El este cel care ne dă pildă de iertare și de milostivire. De câte ori spunem noi în slujbă, Dumnezeule, milostivește despre mine păcătosul și mă miluiește. Toate rugăciunile pe care preotul le spune în taină cuprind formula iartă mie toate păcatele. În toate rugăciunile noastre de penitență, primul lucru spunem să ne ierte Dumnezeu păcatele și apoi începem să cerem, să solicităm, să spunem să ne dăruiască sănătate, putere și așa mai departe. Deci toate rugăciunile se pare pivotează în nevoia de iertare pe care o avem, dar îndreptată unilateral spre Dumnezeu. O cerem și ne bucurăm când ne-o trimite. N-o dăm mai departe. Și de asta o punem în pericol în a mai fi virtute. Mântuitorul nu presupune, și El știa, cunoștea natura umană foarte bine, El nu presupune că noi iertăm. Știe că nu iertăm. Și de aceea insistați în câteva texte în Sfânta Scriptură în care se arată că Mântuitorul știe că noi de obicei nu iertăm. În Predica de pe Munte, în capitolul 6, după ce rostește rugăciunea domnească, Tatăl nostru, și acolo este formula și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, deci a enunțat-o odată, în versetul 12, în versetul 14, doar două versete mai jos, revine și spune, insistând parcă, pentru că dacă nu veți ierta voi, oamenilor, greșelile lor, nu vă va ierta nici Tatăl vostru, Cel din ceruri, greșelile voastre. Iar dacă veți ierta greșelile voastre, iertava și Tatăl vostru, Cel din ceruri, greșelile voastre. Evanghelia de astăzi se încheie cu un cuvânt și mai profund. După ce se vede cum stăpânul îl recheamă pe datornicul cel rău, îl pedepsește, deși nu-și mai recuperează nici el datoria, atunci Mântuitorul conclude și spune, așa va face și Tatăl vostru cel din ceruri cu voi, dacă nu veți ierta din inimă greșelile oamenilor. Din inimă. Nu degeaba a fost introdus acest cuvânt, pentru că avem capitolul 6, iar textul de astăzi este în capitolul 18. Deci vedem că Mântuitorul continuă să spună oamenilor, să spună ucenicilor, să spună lumii, pentru că el știa că aceste cuvinte și învățături ale lui vor rămâne peste veacuri, cum trebuie să o facă. Și o să vedem că adeseori noi, și revenim la noi, cei care mergem la biserică, cei care ne considerăm puțin mai credincioși decât alții, avem ispita adeseori să eșuăm în formalism, în ipocrizie, în fățărnicie. Adică să facem lucrurile care să ne arate a fi credincioși, dar nu să practicăm cele trei virtuți de care vorbesc în profunzimea lor. Dovadă că oamenii n-au știut sau n-au putut să ierte, este istoria întreagă a omenirii. Toate conflictele, toate războaiele, fie că au fost războaie de cucerire, fie că au fost războaie chiar religioase, sunt conflicte care au fost determinate de lipsa de iertare. De aceea, omul a ajuns să aibă atâta putere ca în numele lui Hristos să-i falsifice Evanghelia. El spune una în Evanghelie, iar noi facem alta argumentând cu Evanghelia însăși, cu textul însuși. De exemplu, când judecăm pe cineva, fie ignorăm Evanghelia, fie găsim câte un text în care să arătăm că de fapt avem dreptul să judecăm, pentru că noi suntem cei credincioși. Ei, cei pe care îi judecăm, nu sunt cei credincioși. Sunt cei care nu i-am văzut niciodată la biserică. Cei care nu postesc. Știm noi, că am auzit și am văzut. Și multe altele. Adeseori s-a folosit pedepsa. Pedepsim fără dragoste. Pedepsim doar pentru că ne-am supărat sau ne-am tulburat sau ne-am enervat. Nu pedepsim pentru că vrem să îndreptăm. Tot într-o manieră de manipulare sau deteriorare a Evangheliei prin interpretare umană, s-a ajuns și la pocăința forțată. Și culmea neiertării a fost Inchiziția. în care biserica n-a avut milă de nimeni. Oameni haini din interiorul bisericii, interpretând greșit Evanghelia, au ars pe rug sau au trimis, că așa se spune că biserica a, prin inchizitori, este vorba despre biserica occidentală medievală din Spania, Italia, știți foarte bine. Și ei doar condamnau acești inchizitori, iar legea seculară aplica pedeapsa. Ceea ce înseamnă că n-a existat milă, n-a existat iertare, n-a existat dragoste, niciuna dintre cele trei. Se mergea până la dovezi absurde. Cineva era acuzat de vrăjitorie, o femeie, se spune. Se spunea să bage mâna în foc. Și dacă mâna nu arde, înseamnă că nu este vrăjitoare. Dacă arde, înseamnă că este vrăjitoare. Iar ea nu avea dreptul să aibă nici apărare, nici avocat, nimic. Era doar simpla decizie cu un test de genul acesta. Deci, se vede cum natura umană rea din noi a luat Evanghelia, a confiscat-o, am putea spune, și a deturnat-o de la scopul pe care i-l a dat Mântuitorul Iisus Hristos. Nici nu știm de câte ori se folosesc cuvintele acestea frumoase legate de iubire, de dragoste și de milostivire. Și acestea sunt transmise de Hristos cu inimă deschisă, din inimă, iar omul le interpretează în funcție de interes, fără inimă. Sfânta Evanghelie, deci, ne transmite mai multe învățături. Întâi ne transmite faptul că Mântuitorul, în cazul de față, ca și în alte cazuri, folosește un exemplu realizabil, nu este imaginar. Orice împărat, orice stăpân poate să facă regulă în împărăție. Dumnezeu, împăratul tuturor, poate să facă ordine în lume când dorește. De aceea noi vorbim despre judecată. Nu știm când va fi, dar știm că El o va face, la momentul potrivit. Este greșită interpretarea așteptării unui Dumnezeu înfricoșător și rău, căruia îi face plăcere să pedepsească. Dumnezeu întotdeauna va veni cu, sau atunci când va veni, va veni cu ideea de dreaptă judecată și cu inimă de părinte iubitor. Va veni să ne spună, tu ai așa de mare datoria, dar dacă am căzut în genunchi și l-am rugat, va spune, sunt iertate toate păcatele tale. Important este cu bagajul cu care noi venim, cu câte iertări venim noi să cădem în genunchi în fața Lui. Deci El folosește modele umane pentru a arăta că nu este doar o învățătură abstractă, ci este o învățătură pentru oameni și se aplică la oameni. Nu este suficient doar să mărturisim pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Nu este suficient doar să promitem și să ne smerim. Că vedeți, acest om a căzut, a promis că plătește, s-a smerit și a mărturisit că are această datorie. Și totuși ajunge să fie pedepsit. De ce? Pentru că nu a și iertat. Deci noi venim, ne mărturisim, promitem că nu mai păcătuim, ne smerim, venind în fața preotului duhovnic, evident, un act de smerenie. Dar problema este când ieșim din biserică și până la următoarea spovedanie, ce facem? În funcție de aceea vom fi judecați. Nu neapărat forma. De aceea spuneam că avem adeseori tendința și ispita de a cădea în formalism. Facem toate aceste gesturi simple și care sunt ușor de îndeplinit și le lăsăm deoparte pe cele importante care sunt mai greu de îndeplinit, adică virtuțile de care vorbeam. Ne mai spune Sfânta Evanghelie și că împărăția lui Dumnezeu nu este ceva intangibil. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde îl recunoaștem pe stăpân, unde știm ce datorii avem și unde ne bucurăm de milostivire și de iertare. Dar Evanghelia ne arată că omul are atâta înălțime și demnitate dată prin statutul lui de chip al lui Dumnezeu, încât să schimbe ordinea în împărăție. Deci omul poate să schimbe în raport cu ceilalți atmosfera pe care Dumnezeu o creează. Și cum? În spațiul iertării, închipuiți-vă că acest datornic a plecat de acolo cu o inimă mare pentru că simțise multă iertare. Și iertarea lui se schimbă. Îndată când îl vede pe semenul său, se transformă în neiertător. Adică, iată, dacă împărăția lui Dumnezeu este spațiul iertării, și împărăția lui Dumnezeu, am mai spus-o noi, nu este undeva departe în ceruri, sub pământ sau în altă parte. Împărăția lui Dumnezeu este în inimile noastre. Deci acolo este spațiul unde stă Dumnezeu. Și unde stă Dumnezeu este iertare. Iar noi ce facem? În împărăția aceasta a lui Dumnezeu, schimbăm iertarea cu neiertare, dragostea cu ură și milostivirea cu egoismul și individualismul nostru. Dumnezeu ne îndreaptă dinspre judecată, spre milă. Vedeți, din nou, același plan. Parcă e înfricoșător gândindu-ne că primim un telefon de la stăpânul sau de la mai marele nostru să spună: vino să dai socoteală de ce ai făcut. Primul lucru este un pic de crispare. Ce se întâmplă? Ori, în felul acesta, datornicul vine la împăratul și știe că va fi judecat. Deci, la Dumnezeu lucrurile pleacă dinspre judecată, adică dreptul lui de a judeca, înspre milostivire. Începe ca judecător nemitarnic, ascultă argumentele, îi se moaie inima, iartă și dăruiește, milostivește. Omul face invers. Pleacă de la mila lui Dumnezeu, nu iartă, judecă și condamnă. El a întors lucrurile ieșind de la stăpânul și tot ceea ce a beneficiat a inversat, arătând prin aceasta natura noastră căzută. Rațiunea noastră care este întunecată de păcat. De aceea, judecata nu va fi înfricoșătoare pentru că Dumnezeu este înfricoșător, ci pentru că noi suntem nemilostivi și neiertători. Sfântul Apostol Iacov vorbește despre credință în epistola sa și arată aici, știm, am spus, credința este virtute, dar un capitol întreg, capitolul 2, el încearcă să-l dedice faptului că numai prin credință nu ne mântuim. Sunt multe denominațiuni creștine, dintre cei care bat la ușile noastre, care spun numai credința, sola fide, crede și Dumnezeu va face totul. Sfântul Iacov nu este de aceeași părere. În capitolul 2, versetul 13, dar dacă vreți să-l citiți tot, ar fi foarte bine, în după amiaza aceasta, el spune aici așa: căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Și mila biruiește în fața judecății. Reia parcă textul pe care l-am ascultat. Judecătorul își schimbă atitudinea în milostivire. Ce folos, continuă el, zice, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are, oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi sau lipsiți de hrană și cineva dintre voi le-ar zice: mergeți în pace, încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați din cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Așa și cu credința. Dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: tu ai credință, iar eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta din faptele mele credința mea. Iată dar că milostivirea sporește și dragostea și credința. Și continuă el, cu aceasta închei, citatul Și tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci. Dar și demonii cred și se cutremură. Însă demonii nu iartă, nu se pocăiesc, nu se smeresc. Ospre aceasta ne cheamă Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul, deci, arată că Dumnezeu nu impune iertarea, ci o oferă El mai întâi. El nu începe prin a spune, mergeți, iertați, rezolvați problemele în împărăție și la sfârșit voi veni și eu să fac socoteala. Ci începe cu El. El însuși îl cheamă pe primul și îi oferă iertare. El se pune în capul listei, am spune, ca model de iertare. Și iertarea aceasta, cum spuneam, este foarte mare comparativ cu datoria. Deci, de aceea, Evanghelia nu va putea fi niciodată suspectată de a fi una dintre scrierile sfinte ale creștinismului, așa cum sunt alte scrieri sfinte ale altor religii. Acelea sunt inspirate din rațiune umană, din experiență umană. Ceea ce avem noi aici în Sfânta Scriptură este de inspirație dumnezeiască, cerească. Și îl vedem pe Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos, trimițându-ne învățătura într-o manieră aplicabilă, în care El însuși este în primul rând Cel care dă model cum să se roage, și avem pe Mântuitorul de nenumărate ori rugându-se, iertând. Să luăm numai cazul lui Petru, care s-a lepădat de sine. Și Mântuitorul, din dragoste, l-a iertat și l-a miluit. A fost Evanghelia care s-a citit la utrenia din dimineața aceasta. Și în sfârșit ne transmite Sfânta Evanghelie și faptul că iertarea duce la cultivarea altor virtuți, precum ar fi compasiunea sau discreția. Și apoi, cum spuneam, milostivirea. Deci, ea nu rămâne singură. O virtute nu rămâne singură niciodată. Întotdeauna atrage la sine, când este practicată cu autenticitate, și alte virtuți. Pe când neiertarea poate să conducă la cultivarea altor și altor deficiențe sufletești sau patimi. Neiertarea, de exemplu, aproape întotdeauna conduce la mândrie. I-am arătat eu lui. Neiertarea duce întotdeauna la răutate. Neiertând, bineînțeles, că îți alimentezi argumentele pentru care n-ai iertat și asta amplifică răutatea. Neiertarea este semnul necredinței. Nu poți să spui că ești credincios și că nu ierți. Sau dacă nu ierți, credincios fiind, înseamnă că această credință este superficială, mai trebuie lucrat, mai trebuie aprofundată. Și, bineînțeles, neiertarea duce la mânie. Toate aceste păcate sunt păcate capitale. Dacă nu ai iertat, nici nu te poți calma, nici nu poți găsi pacea. Acolo unde este iertare, automat apare și pacea în suflet, în primul rând asupra celui care iartă și, în al doilea rând, pacifică relațiile sau atitudinea, energia, îmi spune, care îl relaționează la celălalt. Deci, noi facem din Mântuitorul Iisus Hristos un judecător. Să ne închipuim și să ne aducem aminte ce spune teologia. Spune, Iisus Hristos a fost trimis pe pământ de către Tatăl pentru ca lumea să aibă viață. La Ioan 3:16 se spune, atât de mult a iubit lumea Dumnezeu, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci a fost trimis ca un răscumpărător. Sfântul Pavel spune că s-a făcut blestem pentru noi, adică s-a pus sub blestemul păcatelor noastre, făcându-se blestem pentru noi, că scris este, blestemat este tot ceea ce este răstignit pe cruce, sau spânzurat pe cruce, este textul de la Galateni. Iată așadar că El a venit cu inima deschisă să ierte, să dea milostivire și să răscumpere, vine ca un, deși are dreptul la judecată, vine în mod chenotic, ca un servitor, ca un slujitor al tuturor, iartă tuturor, iar noi, în schimb, inversăm valorile Lui, Și arătăm că de fapt trebuie să fie mai degrabă judecător. Deci judecător este prin ceea ce facem noi, prin ceea ce spunem, prin modul cum ne manifestăm credința. Deci să căutăm să aprofundăm și să aplicăm virtuțile pe care le avem rațional învățate și să le aplicăm mai mult completându-le sau îmbogățindu-le și cu dimensiunea aceasta practică la credință, nădejde și dragoste, să continuăm spunând dragoste, iertare și milă. Amin.